რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. დღეიდან 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის ოფიციალურად დამოქმედა ევროპის ქვეყნების უმრავლესობას ანუ ვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. რუსეთში ნიღბიანმა თავდამსხმელებმა ცემეს და გაძარცვეს შვენი რადიოს ორი კორესპონდენტი. ევროკავშირის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა როსნეფტის საწინააღმდეგო სანქციები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დღეიდან 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის ოფიციალურად ამოქმედა ევროკავშირის შენგენის ზონის სახელმწიფოებთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. გულწრფელად ულოცავს საქართველოს და მის მოქალაქეებს უვიზო მიმოსვლის დაწყებას. ისე ამოვნეთ ევროპით, დაწერა ტვიტერის პირად გვერდზე ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანების საუბაზე მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. კერძოდ 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებს, ვისაც ბიომეტრიული პასპორტი აქვს, შეუძლიათ 180 დღის განმავლობაში 90 დღით უვიზოდ იმოგზაურონ შენგენის ზონის 20 წევრ და 4 კანდიდატ ქვეყანაში და ასევე ევროკავშირის არაწევრ 4 სახელმწიფოში. მოკლევადიანი ვიზიტის მიზანი შესაძლოა იყოს ტურიზმი, ოჯახის წევრები, სანახლობელთა მონახულება, საქმიანი შეხვედრები, კონფერენციებში, კულტურულ, სამეცნიერო, სპორტულ ღონისძიებებში და სასწავლო პროგრამებში მონაწილეობა ან სტაჟირება და სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობა. უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი არ შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებში გრძელვადიან ვიზიტებს, მაგალითად მუშაობის მიზნით. 80-დღიანი ვადის დარღვევის შემთხვევაში ევროკავშირის შენგენის ზონის ტერიტორიაზე ყოფნა ჩაითვლება არალეგალურად. დამხვევ პირს ქვეყნიდან გააძევებენ, 3000 ევროთი დააჯარიმებენ და 5 წლამდე ვადით აუგრძელებენ შენგენის ზონის სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შესვლას. საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის შენგენის ზონის სახელმწიფოებში უვიზოდ მიმოსვლის დაწყება თბილისის აეროპორტიდან მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გურიკაშვილმა. ის სტუდენტებთან ერთად სიმბოლური ვიზიტით გაემგზავრა ევროპული ცივილიზაციის უძველეს დედაქალაქ ათენში. გურიკაშვილმა 28 მარტს ისტორიული დღე უწოდა.
დღეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის საბოლოოდ უკვე იხსნება უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა შენგენის ქვეყნებში, ევროკავშირის ქვეყნებში. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა, ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის უკეთ გაიცნონ ევროკავშირი, უკეთ შეიცნონ ის ღირებულებები, რაზეც დგას ევროკავშირი.
განაცხადა კვირიკაშვილმა დღეს ათენში გამგზავრებამდე, ხოლო ათენში შეხვდა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრას, რომელიც საქართველოს მიულოცა სავიზო ლიბერალიზაციის ოფიციალურად ამოქმედება. როგორც იუწყებიან პრემიერ-მინისტრებმა გამოთქვეს მზადყოფნა, გააძლიერონ თანამშრომლობა საერთო მიზნების მისაღწევად და განამტკიცონ ორ ქვეყანაშორის არსებული ისტორიული კავშირები. თბილისში კი დღეს გაიმართა საქართველოსა და ლატვიის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და რაიმონდ ვეიუნისის შეხვედრა. გიორგი მარგველაშვილმა ლატვიელ კოლეგას მადლობა გადაუხადა საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერისთვის. თავის მხრივ რაიმონდ ვეიუნისმა აღნიშნა, რომ ლატვია გმობს ქმედებებს, რომელთა მიზანია ძირი გამოუთხაროს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. რუსეთში ნიღბიანმა თავდამსხმელებმა ცემეს და გაძარცვეს შვენი რადიოს ორი კორესპონდენტი. რამდენიმე ადამიანი დაესხა თავს რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის რეპორტიორს სერგეი ხაზოკასიას და ოპერატორ ანდრეი კოსიანოს, როცა ისინი დღეს დილას ტოვებდნენ სასტუმროს ქალაქ კროპოტკინში. ის კრასნოდარის მხარეში მდებარეობს. თავდამსხმელებმა ჟურნალისტებს წაართვეს ლეპტოპი, სატელევიზიო აღჭურვილობა და პირადი ნივთები. ჟურნალისტები კროპოტკინში იყვნენ სული გლეხების საპროტესტო აქციის გასაშუქებლად. ევროკავშირის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა რუსეთის ნავთობკომპანია როსნეფტის საწინააღმდეგო სანქციები, რომლებიც კომპანიას ევროკავშირმა დაუწესა მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტრო და 1400-მდე თანამშრომელი დაითხოვეს განვლილ წლის განმავლობაში კორუფციაში ბრალდების გამო. ამის შესახებ განაცხადა თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის. ჩვენი რადიოს ეთერში 17 საათზე იწყება ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენს არქივში არის ერთი საინტერესო სიუჟეტი, რომელიც ყოველკვირეულ პროგრამა მეათე სტუდიაში გავიდა 2006 წლის 25 აგვისტოს. ამ სიუჟეტით ირკვევა, რომ იმხანად უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან თანამედროვე სტუდენტური დასახლება უნდა აშენებულიყო. ეს ამბიციური პროექტი, რომელიც 100 ჰექტარს მოიცავდა, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის მაშინდელი რექტორის გია ხუბუას და ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პრეზიდენტის კენედი ვენკოს იდეა იყო. ეკატერინე ყიფშიძე მაშინ გვეამბო ამ პროექტის შესახებ: გაგახსენებთ, რომ ხუბუა უნივერსიტეტის რექტორი 2006 წელს გახდა და ამ თანამდებობას ის 2010 წლამდე იკავებდა. რეალურად რა ხდება დღეს სტუდქალაქში? როგორ ცხოვრობენ აქ სტუდენტები? როგორ შეიცვალა სტუდქალაქში? როგორ ხდება სტუდქალაქში ადგილის მოპოვება, შეიძლება ასე ითქვას? ზოგადად ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში, მას შემდეგ რაც ჩვენი რადიოს ეთერში 2006 წლის 25 აგვისტოს გასულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
წელს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტსა და ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის განსაკუთრებული პარტნიორული ურთიერთობა დამყარდა. ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტის კენედი ვენკოს ვიზიტის დროს გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა გია ხუბუამ საზოგადოებას ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტების თანამშრომლობის პროექტის მონახაზი გააცნო. ბევრ სიახლეებთან ერთად, როგორიცაა ერთობლივი ფაკულტეტების დაფუძნება, სამაგისტრო სკოლა, დაგეგმილია თანამედროვე სტუდქალაქის მშენებლობაც. თავად გია ხუბუას მოუსმინოთ.
გამოითქვა სურვილი, რომ ეს ყოფილიყო თანამედროვე ამერიკული სტანდარტების შესაბამისი კამპუსი მთელი თავისი განვითარებული ინფრასტრუქტურით და როგორც ვთქვი, ცხოვრების წესით, ანუ ქალაქის, სადაც სტუდენტები იქნებიან დასაქმებულები და შექმნიან იმ ატმოსფეროს, რომელიც განუმეორებელია საერთოდ სტუდენტური ცხოვრებისათვის, დაგეგმავენ სტუდენტურ ცხოვრებას, რომ ეს ცხოვრება იყოს მაქსიმალურად შინაარსიანი და მან საშუალება მისცეს ახალგაზრდობას თავისი უნარის, ნიჭის და ზოგადად თვითრეალიზაციის.
სტუდქალაქი უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან გაშენდება. მას სამშენებლო კომპანია American Building აშენებს. სტუდქალაქის მშენებლობაში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართველი, ისე ამერიკელი არქიტექტორები და მშენებლები. სტუდქალაქის იერსახეზე მშენებლობის ინიციატორი და ხელმძღვანელი გიორგი სვანიძე საუბრობს.
რელიეფთან გამომდინარე მაღალ სართულიან შენობები არ იქნება, აქ იქნება ალბათ უფრო კოტეჯური სტილის შენობები, აგრეთვე მე გეტყვით, რომ ამ სტუდქალაქში შედის ტენისის კორტები, კალათბურთის მოედნები, ფეხბურთის მოედნები, საცურაო ბასეინი, სტუდენტური კაფე, სტუდენტური ბარი, თვითონ მაღაზიები, სადაც სტუდენტები შეიძენენ სხვადასხვა საჭირო ნივთებს. ამის გარდა გვინდა, რომ მთლიანად სტუდქალაქი თვითონ სტუდენტების მიერ იყოს მართვა.
პროექტი თებერვლის ბოლოს იქნება მზად. მისი ღირებულება 60 მილიონია. თანხების მოზიდვა კერძო ინვესტიციებითაა დაგეგმილი. საბოლოოდ მშენებლობა 2-3 წელიწადში დასრულდება და პოსტსაბჭოთა სივრცეში იგი პირველი თანამედროვე სტუდქალაქი იქნება. გიორგი სვანიძე გვპირდება, რომ ახალი სტუდქალაქი ამერიკული და ევროპული სტანდარტების შესაბამისი იქნება და ჩამოსულ უცხოელ სტუდენტებს დისკომფორტის გრძნობა არ გაუჩნდებათ.
სტუდენტები, რომლებიც ჩამოვლენ ამერიკიდან ან ევროპიდან, თავს ვერ იგრძნობენ, რომ ისინი არიან სხვა ქვეყანაში, ის იქნება იმ ტიპის სტუდქალაქი, როგორშიც ისინი მიჩვეული არიან ცხოვრებას.
თბილისის უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გია ხუბუა მიიჩნევს, რომ პირველ რიგში ეს სტუდქალაქი სტუდენტების დაახლოების და კულტურული ღონისძიებების კერად უნდა იქცეს.
იდეა ისიც არის ამ სტუდქალაქისა, რომ მოხდეს მაქსიმალური ინტეგრირება სტუდენტებისა, რა აქვს მნიშვნელობა. დედაქალაქში ცხოვრობს, რომელიმე სხვა ქალაქიდან ჩამოვიდა, ასე შემდეგ. მათ იდეა სწორედ ის არის, რომ მოხდეს სტუდენტების დაახლოება და რაც თავარია, მათ გაუჩნდეთ უნივერსიტეტსადმი კუთვნილების და უნივერსიტეტსადმი სოლიდარობის, უბრალოდ გაუძლიერდეთ უნივერსიტეტსადმი სოლიდარული დამოკიდებულების განწყობა.
ერთობლივი სტუდენტური ქალაქი უცხოელი სტუდენტების, ჩინელების, აზერბაიჯანელების, თურქების და სხვათა მოზიდვას, ცხოვრებას და სწავლასაც ითვალისწინებს. გია ხუბუას ამასთან დაკავშირებით სერიოზული გეგმები აქვს.
როდესაც გაჩნდება პერსპექტივა, რომ თბილისში შეიძლება მიიღო ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის დიპლომი და კარგი განათლება, ასეთი ცენტრი საინტერესო იქნება რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის, მაგალითად თურქებისთვის. ვეთ უფრო, რომ ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში, როგორც აღმოჩნდა, დაახლოებით 45,000 თურქი სწავლობს და ძალიან ბევრი ჩინელი. ანუ ჩვენ გვექნება ამით საშუალება, გავიდეთ რეგიონალურ უმაღლეს განათლების რეგიონალურ ბაზარზე და არა გამორიცხული დავაინტერესო თქვა ჩინელი ახალგაზრდებიც, როდესაც ისინი ნახავენ, რომ თბილისში გაცილებით უფრო ნაკლებ ფასად, ნაკლები პრობლემებით მიიღებ ერთობლივ ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის მიერ აღიარებულ დიპლომს.
ახალი სტუდკალაქის აშენებამდე კი ძველი სტუდკალაქის სამი კორპუსის გასარემონტებლად სახელმწიფომ უკვე გამოყოთანხები. სარემონტო სამუშაოები წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს და გიახუბუას განცხადებით მასში ძირითადად ის უცხოელი სტუდენტები ცხოვრობენ, რომლებიც სასწავლო კურს საქართველოში გადიან. ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტი კი იმედს გამოთქვამს, რომ ეს ორმხრივი თანამშრომლობა ნაყოფიერი იქნება და საქართველოს მთავრობა გამონახავს სახსრებს ამ პროექტის განსახორციელებლად.
Really?
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. პირველ რიგში ჩვენ სტუმრებს გაგაცნობთ, გიორგი ჯავახაძეს და მარიამ ბაღდავაძეს. ვისაუბრებთ სტუდქალაქზე და სტუდენტების ცხოვრებაზე, სტუდენტების ყოფაზე, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა მე უკვე უთხარი გიორგის და მარიამს, რომ მინდა დაიწყოს კომენტარით ჩვენ სიუჟეტი მოვასმენთ რადიო მსმენელს 2006 წლის სიუჟეტი და ამ სიუჟეტით გაირკვა, რომ უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან თანამედროვე სტუდენტური დასახლება უნდა აშენებულიყო. მაღლივ კორპუსთან აშენებულიყო, ჯერ ლიქსის ტბაზე არ არის საუბარი. 100 ჰექტარს მოიცავსო სიუჟეტის ავტორი გვეუბნებოდა ამის შესახებ და თავად ბატონი ხუბუა, რომელიც იყო მაშინ უნივერსიტეტის რექტორი, გვპირდებოდა, რომ ეს სტუდქალაქი, ეს შენობა აშენდებოდა. ხომ არიცით ამ როგორ განვითარდა ეს ისტორია, ეს პროექტი, რატომ ჩაიშალა და იქნებ არ ჩაიშალა და კიდევ აპირებენ გაგზელებას ამაზე მუშაობენ?
სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ეს პროექტი არათუ არ განხორციელდა, ჯერ კიდე ესეთ მითოსურ ხანაში დარჩა, იმიტომ რომ ბატონი გიას შემდგომი რექტორიც ალექსანდრე კვიტაშვილი საუბრობდა ამაზე, მერე ვლადიმერ პაპავაც საუბრობდა, დღეს ბატონი გიორგი შარვაშიძე საუბრობს, რომ ამასაც ავაშენებს და უკვე ავაშენეთ რაღაც ლისის ტბაზე 350 სტუდენტისთვის. მე მინდა სიმბოლს ვუთხრა ასეთი რამ, რომ
ხო ბიტო, პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ლისის ტბაზე უნდა აშენდეს ახალი სტუდქალაქიო.
კი ბატონო, რომლის ადგილებს რაოდენობა იქნება 350, ბატონო გოგი. რა თქმა უნდა, ეს მისასალმებელი და ძალიან კარგია, მაგრამ ერთი რამ არის საინტერესო. 10000-ია მოთხოვნა სტუდენტების მხრიდან საერთო საცხოვრებლის ადგილებზე. ესე იგი, ეს მიგვანიშნებს ჩვენ არა მხოლოდ იმაზე, რომ სტუდსაცხოვრებელი გვჭირდება, არამედ მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ძალიან ძიმე სოციალური მდგომარეობა აქვს ქვეყანაში და გამომდინარე აქედან არა თუ უნდა აშენდეს ახალი, არსებულიც უნდა გაუმჯობესდეს და დაემატოს სხვა კორპუსები და ამასთან მე მინდა თქვა ერთი ინფორმაცია, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაჟღერდა. ძალიან დიდი პრობლემაა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მას სტუდენტები მუდმივად ვაპროტესტებთ უნივერსიტეტის ტერიტორიების გასხვისება, კერძო მესაკუთრის ხელში გადასვლა და ასე შემდეგ. სულ რამდენიმე თვის წინ გაიყიდა სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაეცა რაღაც ნაწილი გერმანულ სკოლას, კერძო სკოლას.
ეს ბაგებში?
ბაგებში, კი ბატონო, ბაგებში.
სადაც თქვენ ცხოვრობთ?
სადაც მე ვცხოვრობ, კი. გადაეცა ასაშენებლად რამდენიმე ჰექტარი მიწა და დაიწყეს იქ მშენებლობა. ახლა გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ მის გვერდითაც აშენებენ კორპუს, იქაც უნდა იყოს რაღაც კერძო სკოლა და თავარი პრობლემა არის იცით საათ, ბატონო გოგი, რომ ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ საქართველოს მთავრობა ყოველთვის რაღაც კერძო სექტორს აპეტიშებს, გადასცემს რაღაც ტერიტორიებს და ამით თავშო თავის ვალს იხდის მათ მიმართ, მაგრამ თავარი პრობლემა არის რაში? სტუდსაცხოვრებლის ადმინისტრაციამაც აღნიშნა კიდევაც, რომ იქ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ამ კორპუსის აშენებას აპირებენ, არის უძველეს ხეები დარგულ, რომელსაც თვითონ სტუდენტებმა დარგეს რამდენიმე თაობის წინ, რომელსაც ცხოვრობენ და ელემენტარული საცოდაობა არის. ეს არის
ახლა მოჭრალი
სტუდქალაქის ისტორია. ვერ ამოიღებენ და ვერსად ვერ წაიღებენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდია და ერთმა კაცმა გააკეთა ეს საქართველოსში და რამდენიმე ახერხებს კიდე ალბათ
საკითხავი. ეს პრესტიჟული ადგილია და იმიტომ ბაგები ეხლა.
რა თქმა უნდა, პრესტიჟული ადგილია.
თავის დროზე როცა აშენეს, ის არ იყო პრესტიჟული ადგილი,
შეიძლება იყოს. პრესტიჟული ადგილია და თან იცით ძალიან ცუდი რა არის, ბატონო გოგი, რომ წარმოიდგინეთ თქვენ ამ ყველაფერს აშენებენ კერძო მესაკუთრეები. ამ სკოლების ფასი არის ძალიან დიდი. ახლა წარმოვიდინოთ ის სეგმენტი, რომელიც ამ სკოლის გარშემო ცხოვრობს. ეს სეგმენტი არის სტუდენტები, რომლებსაც ელემენტარულად ინტერესი სკოლის მიმართ არ გააჩნიათ, რადგან რა თქმა უნდა დაამთავრეს საშუალო განათლება და უკან ცხოვრობენ დევნილები, რომლებსაც ელემენტარულად სოციალური პირობა არ აქვთ იმის, რომ ეს თანხა გადაიხადო, რომელიც დაუშვათ ამ სკოლაში არის საჭირო. ანუ ჩვენ ვიღებთ რა სიტუაციას, რომ კერძო მესაკუთრე აშენებს იმ ტერიტორიაზე თავის დაუშვათ, ასე ვთქვათ, ბიზნეს, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა ამ სიკეთეს ვერ მიიღებს.
კი.
ანუ აი ეს არის ყველაზე დიდი.
კი, პლუს კიდევ ხეებსაც ჭრიან.
და რა თქმა უნდა, ხეებსაც ჭრიან.
ხო. ხო, ეს ძიმე სიტუაციაა და ლისისტვის შესახებ თუ იცით რამე, რამდენად რეალურია ეს?
ესე იგი, როდესაც ბატონი გია შარვაშიძე, გიორგი შარვაშიძე რექტორების კანდიდატი იყო ჯერ კიდევ, ჰქონდა შეხვედრა როგორც აუდიტორი 115 წარმოადგენლებს მასთან და როდესაც ვახსენეთ ეს ძიმე მდგომარეობა სტუდენტურ საცხოვრებელს და ერთ-ერთი პრიორიტეტული რო იყო ჩვენთვის ამის მოგვარება, ეს გითხრა, რომ ლისის ტბაზე უკვე აშენებულია ეს კორპუსი, რომელიც მალე დაიწყებს ფუნქციონირებასო. თუმცა ჯერჯერობით ანუ არც კი, ანუ არ ბიუჯეტშიც არ გაწერილა და არც კი ხსენებულა, მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად ვესწრები სტრატეგიულ გეგმის განვითარების რაღაც შეხვედრები ტარდება უნივერსიტეტში, იქაც ნომერ პირველი, რაც კი გავაჟღერეთ აუტორი 115 წარმოადგენლობა, იყო სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი, თუმცა არანაირი რეაგირება არ მოყოლილა. ჩვენ ელემენტარულად დავუშვათ ამ წლის ბიუჯეტში გაწერა მოვითხოვეთ, რომ ანუ პირობები შემსუბუქდეს არამ თუ რაღაც გარემონტდეს მაღალ დონეზე სიტყვაზე და დის კორპუსები რომლებიც არ ფუნქციონირებენ ისინიც დაემატოს და ფუნქციონირება დაიწყოს ესეც კი და უშველი წერტილების მოგვარების პრობლემის მოგვარებაც კი არ არის ჯერჯერობით გაწეული
ანუ რაც არის იმას არ აქცევენ ყურადღებას მაგრამ საუბრობენ ახალ პროექტებზე
ახლების აშენებაზე ის თუ არის 350 ადგილიანი თუ 360 ადგილიანი კიდევ დამატებით ერთი ამდენი ადგილი გვაქვს უკვე და შეგვიძლია პირობები გავამჯობესოთ ასევე რაღაც სქემებიც უკვე ნელ-ნელა იშიფრება ამ სტუდენტურ საცხოვრებელთან დაკავშირებით
რომ შეიძლება გაიყიდოს
არა არის
ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის ხო
კი ბატონო მაგრამ წინა წლის ოქტომბერში თუ არ ვცდები ზუსტად არ ვიცი გადმოეცა თუ რაღაც
გაზაფხულზე
საბუთში შედგინდა რომ უნდა გადმოეცეს უნივერსიტეტს აქამდე იყო საუბარი რომ ეს ჩვენს ბალანსი არა შესაბამისად რომ გავაკეთოთ და მერე გასხვისდეს ბიუჯეტი და იხარჯოს სადწავიდეთ რაღაცა ეხლა აღარ არის უკვე ეს არგუმენტი იმიტომ რომ არის საბუთში შედგენილი და როგორც ვიცი რაღაც
ოფიციალურად
ხო ელოდება რაღაც ანუ ძალაში შესვლას და გარდა ამისა მე რა სქემებზე მქონდა საუბარი იყო რომ რამდენიმე სტუდენტი ჩვენი ესე იგი თან ეს მებრძოლები ასე რომ ვთქვათ დაიწყეს კვლევა ამ სტუდენტურ საცხოვრებელთან დაკავშირებით რაღაც ადმინისტრაციის და მათ მცხოვრები ასე იგი ადმინისტრაციის თანამშრომლების წარმომადგენლებთან და იქ რაღაც პრობლემები არის ოთახებთან დაკავშირებით ოთახების რაოდენობასთან დაკავშირებით ვის რამდენი აქვს როგორ აქვს დაკეტილი ოთახები ანუ გაურკვეველი მიზეზით და ესე შემდეგ
არის დაკეტილი ოთახები
კი როგორც ვიცი რომ რამდენიმე დაკეტილი ოთახია რომელიც სამწამს არ
არის იმ კორპუსში ორი კორპუსი დარჩა უნივერსიტეტში
და მაგრამ დევნილებიც არიან
კორპუსში ანუ უნივერსიტეტი ფლობდა და განკარგავდა ხუთ კორპუსს და სულ რამდენიმე წლის წინ სამი კორპუსი ანუ ორი დიდი კორპუსი ორი 14 სართულიანი კორპუსი და ერთი 4 სართულიანი კორპუსი გადაეცა დევნილებს აქვე მინდა ერთი რამ თქვა რომ კი ბატონო ჩვენ ვალდებულნი ვართ ამ ადამიანებს ეს ადამიანები დავა ასე რომ ვთქვათ დავასახლოთ მაგრამ აქ არის ერთი საკითხი ბატონო გოგი მათთვისაც მოუხერხებელია ოჯახური ტიპის ცხოვრებისთვის ეს კორპუსები არ მოუხერხებელი რადგან არის კორიდორული პრინციპი და ამოდროულად აკრძალული არის გაზის შეყვანა საერთოდ სტუდ კამპუსებში
არ არის
გათმობა არის დენზე და ნუ ესე თქვა ბევრს წავს და ასე რომ ესე იგი ჩვენ რო ვთქვა ის კორპუსები რო დაუბრუნდეს უნივერსიტეტს რომლებიც გადაცემულია დემილებსა და ეს ადამიანები დაკმაყოფილდნენ ალტერნატიული ფართით 3500-დან 4000 სტუდენტამდე დავასახლებთ ჩვენ ასე რომ ვთქვათ მარტო თესეო სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში ამ ხალხს
ხო კორპუსში
და მთავარი პრობლემა იცით სად არის ბატონო გოგი რომ აი წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ შედგა ეს სტრატეგიული განვითარების გეგმა უნივერსიტეტში და რაც ჯგუფებად დაიყვნენ და არსებობს ინფრასტრუქტურის განვითარების ჯგუფი იქ და ამას ამ რამდენიმე ხნის წინ შეხვედრაზე ნუ რაც ვიღაც ადამიანებმა მოთქვა სრულ იყვნენ ამ ინფრასტრუქტურის განვითარების ჯგუფში მაგრამ თავარი პრობლემა არის სხვაგან. კი ბატონო ეს ადამიანები შეიკრიბნენ მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ჩვენ უნივერსიტეტის პროფესორებიც არიან ადმინისტრაციის თანამშრომლები შეიძლება რაღაც ექსპერტიც იყოს ამ საქმეში მაგრამ აქ არის პრობლემა სად? ამ ადამიანებს არავინ არ ეუბნება რა არის შესაძლებლობის მაქსიმუმი ანუ სადამდე შეიძლება განვითარდეს. საბოლოო მიზანი აი ამ ჯგუფისა რა უნდა იყოს ანუ შეიძლება დაუშვათ კი ბატონო შეიძლება ბურჯხალიფა დავდგათ სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელს მაგრამ ამის შესაძლებლობა ვინმეს აქვს? უნივერსიტეტის ბიუჯეტი ამას ვერ გაწუდება. მithumetes რო პირდაპირ აღინიშნოს რომ წურბელებივით არიან უნივერსიტეტის ბიუჯეტზე ჩაფრენილი ადმინისტრაციის და უმაღლეს ეშელონების წარმომადგენლები და სქემებიც ნელ-ნელა იშიფრება როგორ და რანაირად მაგრამ არა აქ ამის შესაძლებლობა უნივერსიტეტს უნდა მისცეს სახელმწიფოს ამას არავინ არ თხოვს არავინ არ თხოვს ამბობენ რომ სახელმწიფო მაშენა 350 კაციანი სტუდსაცხოვრებელი რას ამიტომ ელემენტარული პირობების დაკმაყოფილება საჭირო სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში.
წარმოიდგინეთ ის რაც არის, კიდევ იმას.
რა თქმა უნდა, იმის რაც არის,
რაც არსებობს.
არ არის ელემენტარული.
აი მაგალითად საერთო სივრცე სულ მინდა მაინტერესებს. გააქვთ რომ აი სტუდენტებს შეგიძლიათ შეიკრიბოთ და
ნუ ესეთ სოციალურ
ტელევიზორს ერთად უყუროთ და რაღაცა იმის
შეიძლება. არის არის დერეფანში ტელევიზორი ჩამოკიდებული, რომ და ნუ აი ჩამოდიორთ ასე ფეხბურთ საყურებელი კომუნა შეიძლება შეიკრიბოს იქ.
მაგრამ ყველა აი თქვა ისეთი რომ დარბაზივით არ არის.
არა, დარბაზივით არ არის. მე რამდენიმე ხნის წინ
ქალაქებს აქვს ასეთი
რა თქმა უნდა და უნდა ეს ფუნქცია აქვს თუ
კი რა თქმა
უნდა ეს უნდა იყოს თუ ქალაქის ფუნქცია ანუ ჩვენთან მთელი ვედრება არის მაშინ რომ სტუდკალაკი გაიგივებულია სოციალურად დაბალ საფეხურზე მყოფი ადამიანების საცხოვრებლად.
ხო.
კი ბატონო, ეს ფუნქციაც კონდეს. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს დაბალფასიანი სტუდენტმა მოახერხოს გადახდა. ამის რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უნდა იყოს 30 ლარი. ეს საკმაოდ მისაღები ფასია, კი ბატონო, მე
მაგრამ აქ არ შედის დენი.
არა, დენს ჩვენ არ ვიხდით, ყველაფერი ამაში შედის. ყველაფერი ამაში შედის.
ხოლო 30 ლარს.
ხოლო 30 ლარს იხდით თვეში. მაგრამ მე რამდენიმე ხნის წინ წარმოვიდგინეთ სტუდკალაკს არ აქვს ბიბლიოთეკა.
ხო.
არ აქვს ბიბლიოთეკა არავით არის.
და წესით უნდა ქონდეს.
რა თქმა უნდა უნდა ქონდეს. სტუდკალაქს არ აქვს ელემენტარული სამზარეულო, თითო სართულზე არის სამზარეულო და სტუდენტებს ოთახებში უწევთ. აი ამ საქმის გაკეთება. ახლა დაიწყეს ესე იგი ასე რომ ვთქვათ სარწმუნოების დადგმა და ეს ძალიან კარგი საქმე არის, მაგრამ ნუ არ დაადგას შვილი. ოთახი გარემონტებულია, მიყვანილია სველი ასე იგი ასე ვთქვათ წყალი იქამდე, მაგრამ ვერ დადგეს ეს.
ამ როგორ რეცხავთ?
ხელით.
ხელით რეცხავთ.
და
აშრობთ
სულ წერტილებში. ვაშრობთ ან აივნები გვაქვს და ანუ აივანზე ან დერეფანში არის ასე ვთქვათ თოკი სადაც.
ხო. რა ინტერესებს? ხოელი სტუდენტების ამბავი მაინტერესებს კიდე ეს გაცვლითი პროგრამები არსებობს და ეს უნივერსიტეტი ვალდებულია რომ დააკმაყოფილოს ეს სტუდენტები საერთო საცხოვრებლით. საცხოვრობენ ეს ადამიანები.
იცით რა ხდება? ეხლა მე მაგალითად ჩემს კურსზე სწავლობს რამდენიმე სომხურ და აზერბაიჯანული ენოვანი ადამიანი. ესენი არ არიან უცხოეთიდან ჩამოსულები, ესენი არიან აზერბაიჯანული და სომხური სოფლებიდან ჩამოსული საქართველოში მცხოვრები ადამიანები. ნუ იბათი რაღაც რაოდენობა მე შემიჩნევა რომ ცხოვრობს თუ ქალაქში. კი ბატონო, მაგრამ როგორც ასეთი აი გასვლის პროგრამით ევროპიდან ჩამოსული სტუდენტი მაგალითად, ან აღმოსავლეთ ევროპიდან, ან დავშოთ თუნდაც აზიიდან ჩამოსული, ასე გამოკვეთილად მე იქ არ შემიჩნევა, რა რაიმე პროგრამა რო ასე
მოყვეს. არა, ყოფილი საცხოვრებელი.
არა, ესე იგი მათ უნდა უქირაოს უნივერსიტეტმა როგორც ჩანს ბინა.
როგორც ჩანს ამაჩო
შეთანხმება იდება პროგრამა ამას.
ალბათ,
წარმოიდგინეთ რა ღირს ეს.
გარდამცა, ანუ ამასთან დაკავშირებით მინდა ზუსტად დავამატო, რომ შარშან, ანუ გაზაფხულში, ამ წელს გაზაფხულში გამოვითხოვე უნივერსიტეტის ბალანსზე და არამხოლოდ ბალანსზე არსებული კონების ინვენტარის სია და პირადად დავამუშავე ესენი. ეს დამაინტერესა, იმიტომ რომ გავიგე, გვაქვს კორპუსი ტაბახმელაში, თბილისთან საკმაოდ ახლოს, ჩვეულებრივად, ანუ ავტობუსი მიდის იქ და ბოლო გაჩერება არის ტაბახმელაზე, არის კეთილმოწყობილი დიდი კორპუსი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დავის დარბაზით, რაღაც საკვები ობიექტით, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც სამზარეულოსავით, ესე ვთქვათ, არის ოთახები, კორიდორული სისტემა იქაც და ეს არის უნივერსიტეტის ბალანსზე გადმოცემული, გადმოეცა შარშან თუ არ ვწდებიან 2015 წელს. მე და ჩემს მეგობარს ქონდა ეს იდეა, რომ ან რატომ არა დავუშვათ დასახლდნენ აქ ის სტუდენტები და ცოტა კეთილ მოიწყოს, ან სულ ცოტა ბევრად ჯობია იმ კორპუსებს, რომელიც ახლა არის ბაგებში ინფრასტრუქტურით. რატომ არ იყენებს უნივერსიტეტი ამ ქონებას სიტყვაზე? ანუ არ ვიცით. ამბობენ რომ ეს გვინდაო ეხა რადგან ბალანსზე გადმოგვეცა, რომ აი ზუსტად ეგრე უცხოელ სტუდენტები რომ ჩამოვლენ უცხოეთიდან, რომ ჩამოვა დელეგაცია, რატომ წავიდეთ სასტუმროში, რატომ ვიქირავთ დაუშვათ? ვიქ წავიყვან, ძალიან ძვირია, მაგრამ ერთი წელია გაყინულია, გვაქვს ეს კორპუსი უკვე ბალანსზე, მაგრამ არავინ არანაირ,
ანუ
დენც არა წყალიც, ანუ დამლაგებლების და დაცვის თანამშრომლების ანაზღაურებას იხდის უნივერსიტეტი ჩვეულებრივად, თუმცა ანუ უმოქმედოა. გარდა ამისა, არა, ანუ როგორც ბაგები არის ბოლო გაჩერება, ისე არის ტაბახმელას ის ტერიტორია, სადაც ეს კორპუსია, ბოლო გაჩერება ჩვეულებრივად ეს ვთქვათ ხაზის ავტობუსისთვის. გარდა ამისა, უნივერსიტეტის ბალანსი აღმოჩნდა მრავალი, ძალიან ბევრი ათობით სახლი.
საცხოვრებელ
კორპუსში ოროთახიანი ბინა, სამოთახიანი ბინა, სამი ოროთახიანი ბინა ზაჰესის ტერიტორიაზე რაღაც. ნუ ესეთი ისინი იყო რა, ესე ვთქვათ, პუნქტები იქ და
სადაც ამწუთას შეხება არა აქვს
უნივერსიტეტში. ანუ არ ვიცით რა, მე ვებს ჩამო. არა, არა, ანუ არც ვიცი, თუ ხდის, მაშინ ეს უნდა იყოს ბიუჯეტში უნდა ჩანდეს, მაგრამ მე არ მინახავს ეს ყველაფერი. ანუ ფეხი, ანუ არც დამივლი ესე ფეხით კარდაკარ ყოველ მისამართზე, მაგრამ სადაც ვიკითხე, როგორც ვიკითხე, წარმოდგენაც კი არა აქვს ეს კორპუსების, ეს სახლები სად არის გვაქვს, რატომღაც გვაქვს საბაგირო გზა ბაკურიანში და ორი კოტეჯი ესევე. ან ძალიან ესეთი სისქე რო ვთქვა რაღაც დასტა იყო ფურცლების, რაც გვაქვს, მაგრამ არ ვიყენებს. როა ბოდიში, როა ვიღოთ ილიას უნივერსიტეტი, მაგალითად.
ილიას უნივერსიტეტზე მინდოდა მეკითხა და სხვა უნივერსიტეტებზე. იქ საერთოდ არ აქვს
საცხოვრებელი არ აქვს, მაგრამ ნუ ისიც მინიმალურად რო ვთქვა, ილიას უნივერსიტეტს აქვს ყაზბეგში სასტუმრო სტილის რაღაც, რასაც იყენებს, აქირავებს და აქიდან შემოდის ბიუჯეტი. ხო, კი, რამდენიმე ადგილას აქვს და შემოდის უნივერსიტეტის ბიუჯეტზე. რატო სახელმწიფო უნივერსიტეტი ამას არაკეთებს თუ აკეთებს და უბრალოდ ეს შავი გზებით შეიძლება ითქვას ვინმესთან მიდის, ეს ამას მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან დიდი კონების მფლობელები ვართ.
კეთილი. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია. ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლო მსჯელობს მკვლელობის მომზადების ბრალდები დაკავებული დეკანოზის გიორგი მამალაძისთვის აღკვეთის ღონისძიების საკითხზე. ბრალდების მხარე პატიმრობის ვადის გაგრძელებას ითხოვს, დაცვის მხარე კი გირავს შეფარდებას. გიორგი მამალაძე 13 თებერვალს დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. საქართველოს მოქალაქეებს შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის დაწყება მიულოცეს ევროკავშირის საბჭომ, ევროკომისიამ და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებს. უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების აღსანიშნავად პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სტუდენტებთან და მეცნიერებთან ერთად სიმბოლური ვიზიტით ეწვია ათენს, სადაც შეხვდა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრს ალექსის ციპრას. ათენიდან დელეგაცია ბრიუსელში გაემგზავრა. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოსა და ლატვიის პრეზიდენტების გიორგი მარგულაშვილის და რაიმონდ სვეიონისის შეხვედრა და მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. ხვალ ლატვიის პრეზიდენტი ეწვევა შიდა ქართლის რეგიონს და ადგილზე გაეცნობა საოკუპაციო ხაზთან არსებულ ვითარებას. კავშირის სასამართლომ კანონიერად ცნო რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო რუსული კომპანიებისთვის დაწესებული სანქციები. შესაბამისად, სასამართლომ არ დააკმაყოფილა სახელმწიფო კომპანიის როსნეფტის სარჩელი, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ სანქციები ეწინააღმდეგება ევროკავშირის შიდა კანონმდებლობას. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია ევროკავშირის საბჭოს სანქციების გამო სასამართლოში 2014 წლის ოქტომბერში უჩივლა. სარჩელის დაკმაყოფილებაზე მიღებული უარის გამო როსნეფტ მაგანაცხადა, რომ ევროპაში კანონის უზენაესობა პოლიტიკური კონიუნქტურის უზენაესობამ შეცვალა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გიორგი ჯავახაძე, მარიამ ბაღდავაძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩვენ საუბრობთ პრინციპში სახელმწიფო უნივერსიტეტის, უფრო ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელზე და პრობლემაზე, სტუდენტური თანაცხოვრების ალბათ, იმიტომ რომ საერთო საცხოვრებელი ეს არის სტუდენტების თანაცხოვრება. ნამდვილად, ანუ ეს არის ურთიერთობის არაჩვეულებრივი საშუალება სტუდენტების, ხო? და შეიძლება ითქვას, ბევრისთვის ძალიან ბედნიერი წელი. მე სწავლობდი, სტაჟირება მქონდა პარიზში და მახსოვს, რომ ერთი პერიოდი ბინას ვქირაობდი, მე ძალიან ძვირი ღირდა ეს ბინა და ვეღარ შევძელი, ვეღარ გავქაჩე. და მაშინ მითხეს, რომ არის საერთო საცხოვრებელი ქალაქის ცენტრში და მახსოვს რა კარგი იყო იქ, იმიტომ რომ რამდენი ადამიანი გავიცანი და რამდენი ადამიანი ვისწავლე. ვისწავლე სწორედ საერთო საცხოვრებელში, სადაც ბიბლიოთეკაც იყო, სასადილოც იყო, სადისკუსიო სივრცე იყო, სადაც ადამიანები იკრიბებოდნენ და საუბრობდნენ, ერთმანეთს ეხმარებოდნენ, შეიძლება ასე ითქვას, და უფრო იაფიც იყო, უფრო იაფიც. როგორ უნდა მოხდეს ადამიანი აი თუნდაც იმ საერთო საცხოვრებელში, რომელიც გვაქვს დღეს? იქაც ხომ არ აქვს, ვთქვათ, კორუფციას ადგილი?
არჩი, ასე
სურველი ალბათ ბევრია.
რა თქმა უნდა, ბევრია სურველი. რა თქმა უნდა, ხდება ჩვეულებრივი ადმინისტრაციის წესის გავლით,
ბიუროკრატია.
რა თქმა უნდა, ხო, ანუ ნადაწერო განცხადება.
რიგითობა დაცული ალბათ.
ალბათ რიგითობა დაცული და ჩვეულებრივად ხდებიან სტუდენტები, ანუ მე არ მინახავ სტუდენტ დავშოთ, რომელსაც ძალიან დიდი პრეტენზია ჰქონდეს მაგალითად, რომ შევიტანე და დიდი ხანი არ დამეკმაყოფილ და ან ვიღაცას დავეკმაყოფილ და ვინც ჩემს შემდეგ შეიტანე და მე რატო არ, ანუ
სკაფსი პრობლემა.
კი ბატონო,
ამ ადგილები რო არ არის?
ხო, არ ვიცი, ზუსტად
სურველი მეტია ადგილი ნაკლებ, სურველი მეტია.
ამაში კი ბატონო, კი ბატონო, სურველი ბევრად მეტია, როგორც ჩანს, ესე 10000-მდე არის განაცხადი შემოსული მთელი სახელმწიფო უნივერსიტეტების მასშტაბით.
ამდენად თბილისელი შეიძლება მოხდეს მათ. თბილისელი, რომელსაც არ უნდა ოჯახთან ერთად ცხოვრება.
მე არ მინახავს.
არ მინახავს, მაგრამ აქვს
შესაძლებლობა
დაწერო ხაზადება. აქვს უფლება, აქვს ამის.
არ თქმა უნდა ექნება უფლება, იმიტომ რომ ის უნივერსიტეტის სტუდენტი, ან თავარი ინდიკატორი აქ არის ეს, რომ იყოს უნივერსიტეტის სტუდენტი.
ხო, აი ყოფითი პრობლემები როგორი გაქვთ? აი ნუ წყალი გავიგეთ, რომ თქვა და არა გაქვთ გაზი და ეს მართლაც ზოგი რაციუდა, წარმომიდგენი არა.
ყოფითი პრობლემები არის, ბატონო გოგი, რომ დავიწყოთ თავიდან, ასეთი რომ ძალიან გამეცადინებული უნდა იყოს ადამიანი, რომ დაუშვათ ოთახში არ გაგიჩნდეს ცეცხლი. იმიტომ რომ გაყვანილობა არის ძველი. ნუ კი ბატონო, რაც მავთულებ გამოცვალეს, მაგრამ იმ ზეწოლას ვერ უძლებს, რომელიც არის. იმიტომ ბევრი ბევრი ოთახია, ბევრი სტუდენტია
და ყველა ელექტრო
და ყველა ხმა იყენებს აი ამ რაღაც, ანუ ელექტრო გამათბობელს, ხო, რა თქმა უნდა. ამას ძალიან დიდი დაწოლა აქვს ენერგიაზე და ამდენად ხშირად არის ხოლმე, რომ დერეფანში ჩდება ცეცხლი, მავთულში ჩდება ცეცხლი, რაც მე დაცვები დარბიან აქეთ იქით წყლით და ასე შემდეგ. ეს არის პრობლემა პირველი.
ისე აგზელული გაქვთ ალბათ. დენით გათბობა წესით, მაგრამ
ნუ ვერაფერიზამ ცხოვს. ვერაფერიზამ ცხოვს, მაგ შემთხვევაში შეიძლებოდა თვითონ ადმინისტრაციას ან უნივერსიტეტს ეზრუნა იმაზე, რომ დაუშვათ ყველა ოთახში და ემონტაჟებინათ რაღაც კილოვატის სიმძლავრის გამათბობელი. და მაგის შემდეგ აეკრძალათ, რომ ამის გარდა არ ჩართო სხვა. კი ბატონო, ეს ნორმა იქნებოდა. მაგრამ ასეთი არაფერი არ არსებობს. გარდა ამისა, პრობლემა არის ის, რომ არ არსებობს, რა თქმა უნდა, სამზარეულო, სადაც აი დავშოთ, მოახერხებდა სტუდენტი საქმის გაკეთებას. ეს არის პრობლემა და ბევრი ისეთი პრობლემა, რომელსაც აი უკვე ყოფა ცხოვრებაში.
სასადილოც არ არის.
სასადილოც არ არის.
არც ყოფილა ნეტა არასდროს.
არ ვიცი, ვერ გეტყვით.
აი დიდ კორპუსებში ალბათ იქნებოდა, მანამდე უბრალოდ ისინი
არ გახსოვთ საერთო საცხოვრებს თუ ქალაქი როგორი იყო.
ხო.
აი სახალგაზრდობაში.
სწორედ ამაში.
ჭავ ჭავაძეს საუკეთესო
ადგილი. ხო. სწორედ ამაში ბატონ გოგი პრობლემა, რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ რაღაცნაირად დავსახოთ გეგმა, როგორ გადავაქციოთ რაც საშუალო დონის ევროპულ კამპუსად ეს ყველაფერი. მისმოდეს ვერ გადავაქციოთ ევროპულ კამპუსად, თუ ვიღაც მეზობლები შემოგვისახლეს ახლა აქ ჩვენ. ეს ძალიან დიდი პრობლემა იქნება, რა თქმა უნდა, მეტრო. სტუდენტური კამპუსი უნდა იყოს გამოყოფილი. ყველა ფრისგან ეს უნდა იყოს რაც დამოუკიდებელი სოციალური სივრცე, სადაც სტუდენტი ხანდახან მე ესეთი ფიქრი გამჩენია ჩემ თავთან, რომ აი რატო არ მიჩნდება სურვილი, რომ თელი დღე დავრჩია ამ ადამიანებთან ერთად, ხო? ანუ რაღაც ხვდები, რომ დილით მაქსიმალურად გინდა რომ გახვიდე, რომ გახვიდე უნივერსიტეტში, გახვიდე სადღაც და მე უკან მოვიდა ძალიან გვიან.
ანუ არ გიყვარს შენი სახლი?
ხო, ვერ გიყვარს, იმიტომ რომ აი ვერ გზნობ იქ რაღაც სიმყუდროვეს ვერ გზნობ, იმიტომ რომ ელემენტარული
არის. სახლი არ არის.
ხო, სახლი არ არის.
არ გიქმნის აი ამ შტაბეჭდილებას. კი, მე რა თქმა უნდა იქ რამდენიმე ადამიანთან დამეგობრდი, ბევრი სამეგობრო არსებობს, კარგად არიან სტუდენტები ერთმანეთთან და ეს კი ბატონო ძალიან კარგია, მაგრამ ამას ხელის შეწყობა ჭირდება, მას ჭირდება რაღაც განვითარება, იმიტომ რომ იქ ცხოვრობს ბევრი სხვადასხვა ინტერესების მქონე ადამიანი. ვიღაც არის ფიზიკოსი, ვიღაც არის ფილოლოგი, ვიღაც გეოგრაფი, ანუ ძალიან დიდი არაფორმალური ინფორმაციის გადაცემა შეუძლოთ ამ სტუდენტებს ერთმანეთისათვის ურთიერთობაში. თუ ამას ჩვენ ხელი არ შევუწყვეთ, არაფერი არ გამოგვექნება, როგორ რაღაც ის რომ აი მე შენ გაკმაყოფილებს საცხოვრებლით და მოდი მეტი რა გინდა. აი დაახლოებით აი ეს დამოკიდებულება არსებობს. დღეს თუ ქალაქში, ამიტომ აი რაღაცნაირად უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. როცა ახალი კანცლერი ავირჩიეთ უნივერსიტეტში, ქალტონმა ანუ რაღაც მკაცრი განცხადება გააკეთა პირველივე სხდომაზე, რომ მე მინდა უნივერსიტეტს დავუბრუნო ის კორპუსები, რომელსაც განკარგავდა. კი ბატონო, ეს იქნება გენიალური საქმე.
გინდა.
გენიალური საქმე იქნება, მაგრამ რაკეთდება ამ მხრივ?
კანცლერზეა, ხო, დამოკიდებულია პასუხისგებელი
საქმე. ბიუჯეტის დამტკიცება არის კანცლერის პრეროგატივაში შესაბამისად.
აი კიდევ ერთი რამ უნდა ითქვას, როცა მარიამ შეეხო აი ტაბახმელას კორპუსს, ხო? კარგი, შეიძლება დაუშვათ იყოს არგუმენტი ის, რომ ეს სტუდენტებისთვის მოუხერხებელია, ძალიან შორია, დაუშვათ ვიღაც მუშაობს ძალიან გვიანობამდე და ვერ მოახერხოს ასვლა და რაღაც და რაღაც. მაგრამ ხომ შეიძლება დავუშვათ ტაბახმელას კორპუსში გამოვიყენოთ დროებითი სტუმრების დასასახლებლად. მაშინ როდესაც ახლა მე ძალიან გამიკვირდა, როდესაც ნახე თითოეულ ფაკულტეტის ხარჯებში 2 მილიონ ლარზე მეტი დავუშვათ ჩამოსული სტუმრების დასასახლებლად.
და არა, ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ
მე აი მაგას ვამბობ, რომ ალბათ უქირავეს ბინა და ეს რაძვირიჯდება.
პრაქტიკიდან რომ ამოვიდეთ ახლა, როდესაც დავუშვათ ჩემს მიმართულებაზე სტუმრები ჩამოდიან უცხოეთანი ქართველოლოგები, ხანდახან ეს სტუდენტები ვეხმარებთ ხოლმე მათ რა დათვალიერებაში რაღაც და რაღაც. მე არ მინახავს დავუშვათ ისინი მაღალანაზღაურებად სასტუმროში წაყვანილს. მიყავს რაღაც საშუალო დონის ჰოსტელში ან სადღაც რა. მაშინ რა შეჭირდება ამდენი თანხა ამ ყველაფერს? და მაშინ რატო არ მიყვავს იმ ტაბახმელის კორპუსში, რომელიც ნუ საკმაოდ ნორმალურია, რომ ადამიანმა ადამიანს რამდენი დღე უსტუმრო რა. ამიტომ
ანუ ეხლა პრინციპში საუბარია იმაზე, რომ ეს კორპუსი უნდა გაარემონტონ და გახადონ ნორმალური საცხოვრებელი.
ხო, რა თქმა უნდა.
ხო, ამაზეა დამოკიდებული. თქვენი ვიზიტი, თქვა რადიო თავისუფლებაში, ემთხვევა ძალიან მნიშვნელოვან დღეს. ეს არის არჩევნები, რომელიც არის უნივერსიტეტში და არ შემილი არ გამოვიყენო ეს შანსი. სხვა ჯერ როცა საუბრობთ საერთო საცხოვრებელზე, საერთო საცხოვრებელი ეს არის არამარტო სოციალური, ნუ გარკვეულწილად ეს პოლიტიკური მოვლენაც, იმიტომ რომ სტუდენტებს აერთიანებს, აერთიანებს და ეს არის დიდი ძალა. ყოველთვის ეშინოდათ ყველა ხელისუფლებას საქართველოში შეგვიძლია ასე ვთქვათ, სტუდენტების გაერთიანებს.
მეთანხმები
თავ. ხო, ეს იყო ყველაზე საშიში ძალა. უნივერსიტეტში განსაკუთრებით, უნივერსიტეტი ჯავახიშვილის განსაკუთრებით, რომ აქედან იწყებოდა ხოლმე, შეიძლება ასე
ითქვას,
ხო, ყველა რევოლუცია აქედან დაიწყო და მოდა. ამიტომ როგორც წესი რექტორებს ვლიდნენ, რექტორი უნდა ყოფილიყო ხელისუფლებასთან, ხელისუფლებისთვის უფრო მისაღები და სტუდენტებიც, სტუდენტებსაც ვლიდნენ. ანუ სტუდენტი იყო აქცენტი გაკეთებული სტუდენტების ნაწილზე, რომელიც, ვთქვათ, ხელისუფლებისთვის საქართველოს ესეც საყრდენი იქნებოდა, ხო? საყრდენი, ნამდვილად. ხო და ამიტომ ამიტომ მინდა კითხოთ რა ხდება დღეს. გამოვიყენო ეს შანსი.
მოკლე რეპლიკას ვიტყვი და მარიამთან გადავიდეთ. სამწუხაროდ ყველა ხელისუფლების მიზნად და იდეად იქცა რომ დატოვოს რაღაცნაირი დაძაბულობა სტუდენტებს შორის ყოველთვის. იმიტომ რომ დღეს როდესაც ჩვენ
დაშალე და იბატონეს
რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც დღეს ჩვენ ავტორი ასუნდეთ ვაყენებთ ძალიან ბევრ დავუშვათ ასე ვთქვათ საკითხს რითიც უნივერსიტეტში უნდა წავიდეს. ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან დიდი კადელიზე ისევე სტუდენტობა. აბსოლუტურად გაუაზრებელი წინააღმდეგობის მქონე სტუდენტობა. ეს სტუდენტული თვითმართველობა იქნება თუ არა აქ ამ გაერთიანების სახელს მნიშვნელობა, ხო? ანუ არაფრის გამო ეს ადამიანები დგებიან და ეწევიან ამ მოძრაობის მარგინალიზებას. არაფრის გამო, არავის არაფერში არ ჭირდება ამის გაკეთება. მათ გონიათ რომ ჩვენ ვებძვით პიროვნულად მათ. ჩვენ ვებძვით იმ სისტემას რომ წარსებობს. ჩვენ ვებძვით იმას რომ სტუდენტები აღარ გამოიყენოს ვიღაც ხელისუფლებამ თავის პოლიტიკური მართვისათვის.
აი რატო არის ეს სისტემა თქვენი აზრით ცუდი? რატომ არის უკვე მოძველებული? დიახ, რატომ არის რეაქციული, არ ვიცი რა ვთქვა კიდე.
ელემენტარული რო ვთქვათ რომ ყველაზე ან ბავშვური ენით რო ავხსნა რომ პრეზიდენტების და თავმჯდომარეების და მათი მოადგილების სისტემა ეს სტუდენტებში. აქ არ მაქვს საუბარი ადმინისტრაციაში. ადმინისტრაცია შეიძლება იყოს რაღაც გარკვეული იერარქიული სისტემა მესმის, მაგრამ სტუდენტებში, როდესაც ჩემი სტუდენტის მე მარიამ ბაღდავაძის პრეზიდენტი არის სხვა სტუდენტი, შეიძლება აქ არ მაქვს საუბარი ჩემზე ახალგაზრდა, ჩემზე ერთი კურსით უფროსია. ეს ქმნის რაღაც გარკვეულ დაშორებას სტუდენტებს შორის. დიახ, აი კომკავშირის სისტემა პირდაპირ
გაგებით.
იერარქიული არის პრეზიდენტი, არის იმათი მოადგილეები, ვიცე-პრეზიდენტები, იმათი მოადგილეები, შემდეგ კონკრეტული რაღაც დეპარტამენტების თავმჯდომარეები, იმათი მოადგილეები, შემდეგ ფაკულტეტების თავმჯდომარე, იმათი მოადგილეები და ესე უსასრულოდ რასაც კი ანუ რატომ ვერ მესმის ვერა ბოლონიის პრინციპით აპელირებენ? არაფერ შუაში არ არის ბოლონიის პრინციპი. არ გეუბნება შენ იერარქიული სისტემა გააკეთეო, შენ გეუბნება გააკეთეს სტუდენტური გაერთიანება. აუცილებელი რატომ არის რომ ეს კომკავშირული სისტემა იყოს მაინდა-მაინც ეს გაერთიანება? არ მესმის ნებისმიერი ჩვენ ვიმუშავეთ ძალიან დიდი კანონ პროექტი და ძალიან დიდი ხედვა ჩვენი წარვუდგინეთ სამინისტროსაც, ყოველას ვისთანაც შეგვეძლო რომ ხმა მიგვეწვდინა, რომ თანასწორობის პრინციპია ნებისმიერ ევროპულ უნივერსიტეტში, ნებისმიერ ამერიკულ, აზიურ, ყველა უნივერსიტეტში არის ესეთი პრინციპი, რომ არსებობს რაღაც კლუბები, გაერთიანებები ინტერესებიდან და გამომდინარე და შესაბამისად დაფინანსებაცაც ეს ყველაფერი, ეს კლუბები იღებენ პრიორიტეტების მიხედვით. ახლა პრიორიტეტებს ამას არ წერს დაუშვათ სტუდენტები და არ წერს ჩვენ, გაწერს რაღაც კონკრეტული კომისია, შეიძლება ითქვას, რომელსაც ჩვენ ნდობას მივანიჭებთ, ხო? დაფინანსებაც იქნება, არა დაუშვათ ისე რომ მოდი შენი ცი თვითმართლობაში შედი და მერე ის გეტყვის რომ დავჯავშნი თუ არა ავტორის, ისე უფრო სწრაფად იქნება, ისინი უფრო კარგად, ანუ მე რატომ არ შემიძლია აუარო გვერდი სტუდენტურ თვითმართველობას სიტყვას და მაინდა-მაინც უფრო მოკლე ბიუროკრატიული რაღაც პრობლემების გავლა მომიწევს, თუ სტუდენტურ თვითმართველობაში ვიქნები და არა უბრალოდ სტუდენტი. ესაა სრული, რავი, მარაზმი.
ეს რექტორს უთხარით?
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იცის რექტორმა, იქიდან მარტო იქიდან დაწყებული იცის, რომ იყო განათლების მინისტრის მოადგილე. იმ ცხელ პერიოდში, რასაც ქვია მარტის აქციების პერიოდი და სტუდენტური გაზაფხული, ესე რომ ვთქვათ, და თვითონ იყო ყველა იმ თითქმის ყველა იმ შეხვედრის მონაწილე, რომელზეც ერთად დავამუშავეთ ეს ხედვა და გავუგზავნეთ, გამოგვიგზავნა, გავუგზავნეთ შესწორებული ვერსიები. ყველაფერი იცოდა ძალიან კარგად, თუმცა კიდევ ხელმეორედ 1000ჯერ გვიწევს ამის თქმა და ხვალ კიდევ დღეს უფრო სწორად არის იგივე სისტემა დარჩენილი. ჩვენ დღიდან მისი მოსვლისა, სანამ მოვიდოდა კანდიდატათაც, ჩვენი პირველი მოთხოვნა იყო, რომ კანონ პროექტი შეიცვალოს, შევიდეს უკვე უმაღლეს განათლების კანონში, ცვლილება ამ მუხთან დაკავშირებით 55 მუხთან, რომ ეს რაღაც სისტემა შეიცვალოს, გაუქმდეს, ანუ გაუქმდეს არა, ესა შეიცვალოს. 55 მუხლის გაუქმება, სტუდენტურ თვითმართველობის გაუქმებას არ გულისხმობს, ეს გულისხმობს ამ სისტემის გაუქმებას. თორე შეუძლიათ ამ ადამიანებს მერე რაღაც კლუბი ჩამოაყალიბონ, სტუდენტური თვითმართველობა დაარქვან. არავინ არ შეუშლის ამას ხელს. ანუ ესა აქ მთავარი. ძალიან კარგად იცის ჩვენ მარკეტინგი. ეს
იერარქია პრინციპში აწყობს, შეიძლება ასე თქვას, ხელისუფლების კონტროლის არაჩვენებს.
იმიტომ რომ ყოველთვის სტუდენტური თვითმართველობა, ბოჭი გიორგი, იყო ძალიან კარგი ახალგაზრდული ფრთა, ესე რომ ვთქვათ, ნებისმიერი სათავეში არსებული თუ არ არსებული რაღაც პოლიტიკური ელიტებისა. სტუდენტების ხმა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრნი ვართ ჩვენ და აი მათ აპელირება სტუდენტებზე ძალიან ადვილია მათი თანატოლებით, ესე რომ ვთქვათ. შესაბამისად ძალიან ხელსაყრელი რაღაც სისტემაა ყველა სათავეში მდგომი მთავრ ანუ პოლიტიკური ელიტებისთვის თუ სხვა პოლიტიკური ელიტებისთვის.
ბატონო გოგი, ერთი რამე უნდა ითქვას, ანუ მე მარტის ამბებიდან მოყოლებულ ძალიან ბევრი ადამიანი ხვდება უნივერსიტეტში, ეცხნება ჩემი პროფესორი თუ მეგობარი, რომელიც უბრალოდ ამ ამბებში არ არის ჩართული და მეკითხება, ნუ რატომ ყვირით გაუთავებლად? აი რა გაყვირებთ? ჯერ სამწუხარო არის, რომ სტუდენტების პროტესტს, აქტივიზმს, რაც დადებითი მოვლენა უნდა იყოს, ვიღაცები აღიქვამენ ყვირილად. მაგრამ კარგით იყოს ყვირილი ამ ადამიანებს თვაში, მაგრამ მე მინდა ერთი რამ განმარტო. ყვირით რატომ? აი ძალიან პრაქტიკული მაგალითი ავიღოთ, ხო? როდესაც წინა სემესტრი მთავრდებოდა, უბრალოდ ამის წინა სემესტრი მთავრდებოდა, მე და ჩემო მეგობრებმა გადავწყვიტეთ ძალიან ესე იგი ასე ვთქვათ, კეთილი სამსგაკეთება, რომ ელექტრონულ წიგნები დაგვემზადებინა ჩვენი კურსელებისათვის და იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაინტერესებული არის ჩვენი მეცნიერებით. და რა მოკლედ ბევრი არავინ არ შეგვიწუხებია, ჩვენ თვითონვე ავკრიბეთ თანხა, რო გვეყიდა ეს რაღაც მოწყობილობა. ზოგმოთ ბევრი წიგნი დავასკანერეთ. და ძირითადი იდეა იყო, რომ სტუდენტების თვის მიწოდება და მეორე ძირითადი იდეა იყო, რომ უცხოეთში მცხოვრები ქართველოლოგები ითხოვდნენ ამ ლიტერატურას ქართულ ენაზე. და მე მივედი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან ძალიან ასე რომ ვთქვათ, იმედით, რომ მე თითქოს პრობლემა არ შემექნება და მივედი მხოლოდ ძალიან მცირე მოთხოვნით, რომ ჭირდებოდა წლიდან წლამდე 500 ლარი, რომ შემეძინა ბაზა, სადაც აი ამ ყველაფერს განვათავსებდი. აქ იყო დაცული ყველანაირი იურიდიული ნორმა, ჩვენ მოუძებნეთ ისეთი ადამიანები, რომ კორნელი კეკელიძის უფლება მონაცვლეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მათ მითხრეს, რომ იცით რა, ჩვენ არა გვაქვს, ანუ თვეში 30 ლარზე იყო საუბარი. ჩვენ არა გვაქვს. ჩვენ ეს ფული არ გვაქვს, იმიტომ რომ აი ნახეთ, ყველა თეთრი გაწერილია. რაღაც გერმანული ჟურნალები გვაქვს ناقიდი, რაღაც ესენი გვაქვს, ისინი გვაქვს. კი ბატონო, ერთი თვე დავდიოდი, ნუ მე რა ადამიანის ენერგიასაც ამოწურვადია, ხო, ადამიანის ენერგიას და მე დავანებე თავი. სამ დღეში ვიგებ ასეთ ინფორმაციას, რომ სადღაც 24600 ლარი გადაირიცხა, იმიტომ რომ ვიღაც სტუდენტმა თუნდაც ტრენინგი გაიაროს, თუნდაც. ახლა მე ვსვამ კითხავს, რატო არ უნდა ვიყვირო? როდესაც მე ასეთ რამეს ვაწყდები, რომ მე მინდა განათლება მივიღო, მე თვითონ მივცე სხვასაც და მე შენ ამისთვის არმაძლებ თეთრებს, ხო? და ამ დროს სადღაც რიცხავდა. ანუ და მეუნებრი, ეს რაღაც პრივილეგიები არ ამაქვს მე უნივერსიტეტში. რა თქმა უნდა, მე ვიყვირებ. იმიტომ რომ მე ვარ თანასწორობის მომხრე, მე ვარ ადამიანი.
თუმცა დიდი ალბათობით გიორგი რომ ყოფილიყო სტუდენტური თვითმმართველობის წევრი
და არ მომინდებოდა ამის გაკეთება.
ხო, ხო, სიტყვაზე დანიშნულებრივად დაფინანსდებოდა ეს პროექტი. დიდი ალბათობით.
ხო. და შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ გიდათ, რომ მაგალითი უჩვენოთ 115-მა მაგალითად, იმისა, რომ შესაძლებელია ესეთი ჰორიზონტალური ჯგუფის, არ ვიცი, შექმნა, თუმცა კლუბი და ვარქვათ, კი ბატონო, რაღაცა სადაც არ იქნება იერარქია.
არ ვიქნებით პირველი პრეცედენტი საქართველოში, მსგავსი მიახლოებული ისა რაფია პრინციპი აქვს, როგორც ვიცი, თავისუფალ უნივერსიტეტს და აგრა უნივერსიტეტს. ილიას უნივერსიტეტს აქვს არაპირდაპირ დაფინანსება და უშუალოდ ბიუჯეტი და ამ შემდეგ. კერძო უნივერსიტეტებს ერთადერთი გამონაკლისია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქვთ ესეთი. თუმცა სახელმწიფო უნივერსიტეტები, ტექნიკური უნივერსიტეტია ეს თუ სხვა სამედიცინო უნივერსიტეტი თუ ქუთაისის უნივერსიტეტი, გორის, ყველა უნივერსიტეტს აქვს ეს იერარქიული და ეს ერთი დიდი პრობლემა. გუშინ გავიგე კიდე ქუთაისის უნივერსიტეტში მსგავსი დიდი პრობლემა მე თვითონ წარმოშობით იქიდან ავარ და შესაბამისად ან დი ძალიან დიდი პრობლემაა. ნუ ისინი სტადიან თუ ბაქურიანში. არ ვიცოდი. გავიგე უკრაინაში და ეს შემდეგ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. უნდა დავასრულო საუბარი გიორგი მარიამ. გისურვო წარმატებები, პირველ რიგში წარმატებები და რა ვიცი, იქნებ მოვესწროთ ახალ სტუდკალაქს. აცა ისეცას როგორიც კიდევ გემეორებთ ჩემს ახალგაზრდაში.
ბატონო გოგი, მე აქედან მინდა მოუწოდო სტუდენტებს, რომ მოვიდნენ
ჩაერთონ სტუდენტულ პროტესტში, მოკლედ რომ
არქიაზე და ერთად შევცვალოთ.
კარგი, დიდი მადლობა. For all my life, I would not deny, like brothers in my mind. She, treasure of his heart, there upon his arm, eyes of midnight stars. I am tempted by forbidden love before, but why must she be everything that I've been praying for? Hey. Why you're messing with my feelings?
the night, her body in the moonlight, too much for me to fight. Now I'm lost within her arms, I'm careless with my heart, I'm weakened by her charms. He has left me in my eyes a million times,
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, უბრალოდ სრულდება ჩვენი გადაცემა. დღევანდელ გადაცემაში სტუდენტთა თანაცხოვრებაზე ვისაუბრეთ, სტუდენტების თანაცხოვრებაზე და სტუდქალაქზე, უნივერსიტეტის სტუდქალაქზე, რომელიც გაგახსენებთ 1975 წელს აშენდა ეს შენობა და მას შემდეგ ფაქტობრივად არ გარემონტებულა. სტუდქალაქის ნათურები, ასე ქვია ანა ლომთაძის სიუჟეტს, რომელიც 2014 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ამ სიუჟეტის ეთერში გასვლიდან 2 წელი გავიდა. ანა გვახსენებს, რომ თბილისში 8 სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან მხოლოდ ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტს აქვს სტუდენტების საერთო საცხოვრებელი. როგორია ეს საერთო საცხოვრებელი? ამის შესახებ დღეს ვისაუბრეთ და ახლა მოვისმინოთ ანა ლომთაძის სიუჟეტი.
Нино, Елене და Тео საერთო საცხოვრებლის 20 კვადრატულ მეტრიან ოთახში ერთად ცხოვრობენ. Ელენე სურამიდან ჩამოვიდა თბილისში და ბიოლოგიურზე სწავლობს. Нино და Тео კი ქარელის რაიონიდან და ისტორიისა და ფილოლოგიის ფაკულტეტებზე სწავლობენ. ოთახი სამ ძველ საწოლს, ორ კარადას, ორ სკამსა და ერთ საწერმაგიდას იტევს. იატაკზე სპირალიანი ელექტროქურა დგას. ოთახში თბილა. ქურაზე ციციბურა იხარშება. Კედლებს ჩამოხეულ ოთახში ოდნავი სიმყუდროვე მაინც რომ შეექმნათ გოგოებმა კედლებზე ფერადი შპალერი გააკრეს და ერთ მხარეს ეიფელის კოშკის პლაკატი მიამაგრეს. ყველაფრის მიუხედავად ელენე და ნინო ამ პატარა ოთახში ცხოვრებით კმაყოფილები არიან და მომღიმარი სახეებით ამბობენ თუ რატომ. ფასის ხელმისაწვდომია და ადგილმდებარეობაც მოსახერხებელი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაგების სტუდქალაქი. სტუდენტები მხოლოდ 30 ლარს იხდიან თვეში და ნაური გადასახადებისგან თავისუფლები არიან. ამასთან თესეოს რამდენიმე შენობა, მათ შორის ბიოლოგიის კათედრა, რომელზეც ელენე სწავლობს, სტუდქალაქიდან სულ 5 წუთი სავალზეა დაშორებული. გიორგი ჯავახაძე 19 წლისაა და ქუთაისიდან შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის შესასწავლად ჩამოვიდა. ის სტუდქალაქში თავის დასთან ერთად ცხოვრობს. გიორგის თქმით, საერთო საცხოვრებელში ცხოვრება სახალისოა, რადგან სტუდენტებს ერთმანეთთან ახლო ურთიერთობა აქვთ.
ჩვენი დამოკიდებელი ცხოვრება, რა თქმა უნდა. როდესაც ამდენი სტუდენტი ერთად ცხოვრობს, ბევრ ამას ერთმანეთისგან საუბრები მაგალითად ჩემთან არიან ფიზიკოსები, არიან ქიმიკოსები და ნუ ეს საუბრები ხშირ შემთხვევაში ლიტერატურაზე ან მათ სამეცნიერო საგნებზე საინტერესოა. გარდა ამისა, ის სტუდენტობის ერთად ცხოვრებას ის აქვს პლუსი, რომ უფრო შეკრული გამოდის.
სტუდენტები თანხმდებიან, რომ მათი თანაცხოვრება სასიამოვნო გამოცდილებაა, რომელიც პიროვნებად ჩამოყალიბებასა და დამოუკიდებლობის მოპოვებაში ეხმარება. ამასთანავე, ბევრი მათგანი თბილისში სწავლას სხვაგვარად ვერ შეძლებდა. ის, რასაც სტუდქალაქს უწოდებთ, სინამდვილეში მხოლოდ 2-4 სართულიანი შენობისგან შედგება. დანარჩენი შენობები 2-14 სართულიანი და 1-4 სართულიანი სახელმწიფომ რამდენიმე წლის წინ დევნილებს გადასცა. ადმინისტრაცია და სტუდენტები ყველაზე დიდ პრობლემად დღეს საერთო საცხოვრებელში ადგილების სიმცირეს ასახელებენ. ილო ბაბუხადია, თესეუს მაგისტრი და სტუდქალაქის მცხოვრები, ამბობს, რომ ოთახს 3 თვე ელოდა. თუმცა იცნობს მათაც, ვისაც ბევრად მეტი დრო დასჭირდა საერთო საცხოვრებელში მოსახვედრად.
მომადაწერო განცხადება თესეუს კანცლერის სახელზე, როცა გამოჩნდება ადგილი, თვითონ გიკავშირდებიან, შენ თანაც შეგიძლია რომ მიხვიდე და კითხო, არის თუ არა ადგილი, რომ დაგაკმაყოფილონ ფართით. ფიზიკურად ცოტა ადგილები და ყველა მსურველს ვერ აკმაყოფილებს.
ამბობს ილო ბაბუხადია. გიორგი ჯავახაძე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრობლემაზე საუბრობს.
პრობლემაზე მე შეიძლება გესაუბროთ, ეს არ არის მარტო სტუდქალაქის პრობლემა, ეს უნივერსიტეტშიც დგას. ეს არის როგორი მომენტი, როდესაც რაიმე ტექნიკური პრობლემა შეიქმნება, ხო? ან რაიმე გაფუჭდება. სანამ ტენდერი არ გამოცხადდება და რომელიმე კომპანიამ ტენდერს არ მოიგებს, მანამდე შეკეთების უფლება არ აქვს. ეს არის ძალიან მოუქნელი სისტემა, რადგან დოშო თუ გადაიწვა ნატურა, ხო? სანამ ტენდერი არ ჩატარდება და ახალ ნატურებს არ მოიტანენ ვიღაც კომპანია, სანამ არ გამოიმარჯოს, მანამდე ვერ ცვლიან. ხშირად ხდება ხოლმე ცოტ ფუჭდება ქსეროქს აპარატი და ერთი ქსეროქს მუშაობს და მეორეს სანამ დრო არ გავადა ეს რეგლამენტი არ გაიწერება, ვერ აკეთებენ.
თესეოს ბაგების სტუდქალაქი 1975 წელს აშენდა. მას შემდეგ ამ შენობებში არაფერი შეცვლილა. მხოლოდ 2012 წელს მოახერხა ადმინისტრაციამ უნივერსიტეტის დახმარებით ძველი წერტილების შეკეთება და ელექტროსადენების გამოცვლა. სტუდქალაქის მართველი ზაზა წაკაძე ფიქრობს, რომ უნივერსიტეტი მხოლოდ მაშინ დაიწყებს სტუდქალაქის განვითარებას, როდესაც სახელმწიფო მას ამ შენობებს საკუთრებაში გადასცემს.
ჯერ კორპუსები ბოლომდე უნდა გადმოგვეცეს, ანუ სარგებლობის უფლებით კი გვაქვს, მაგრამ ქონება არ არის ჩვენი. ახლა ვართ პროცესში პრინციპში განმოწმების. ეს ორი კორპუსი ბოლომდე რო უნივერსიტეტში იქნება, მე კეთილნებას გამოიჭერ ჩვენი ადმინისტრაცია, რექტორატი ასე ვთქვა და კეთილმოწყობას მოახერხებს ალბათ.
ამბობს სტუდქალაქის მართველი. საერთო საცხოვრებლის შენობები დღემდე ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაში რჩება. შესაბამისად, ქონების განკარგვის უფლებაც სახელმწიფოს აქვს. თესეუს საერთო საცხოვრებლების მსგავსად 2008 წელს სახელმწიფომ სამედიცინო და ტექნიკური უნივერსიტეტებისთვის განკუთვნილი საერთო საცხოვრებლებით დევნილებს გადასცა. დერეფნებში სიბნელია. ელენე და ნინო ლექციებიდან ბრუნდებიან. მალე თეოც მოვა. სივიწროვის მიუხედავად სტუდენტები მაინც ბედნიერები არიან, რადგან თუნდაც ასეთი პირობები და სპირალიანი ელექტროქურით გამთბარი ოთახი ყველა მსურველს არ აქვს. ისინი თვეობით ელოდებიან თავიანთ რიგს. საკმარისი თანხების მოზიდვის შემთხვევაში სტუდქალაქის მართველი ზაზა წაკაძე საერთო საცხოვრებლებში არსებული ოთახების გარემონტებასა და ახალი ოთახების დამატებას გეკმავს.
ანა ლუნთაძის სიუჟეტით სტუდქალაქის ნათურები დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს ვარ ჩვენ რადიოს თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით, კარგად ამზადებოდით.